Ko rečemo študentskemu funkcionarju, ki nima časa za jadranje in študentski denar raje nameni pomembnim in učinkovitim zadevam. Show off! Show off! Oddaja, v kateri se poskušamo dokopati do dobrih praks študentskega organiziranja.
Žlahtne granske tam cvetu besede. Današnji show-off nas bo popeljal v samo osrčje Karniole, na sotočje reke Kokre in Save, odkudar bomo svojo pot peš nadaljevali čez staro mesto ter si ogledali največji študentski klub, klub študentov Kran. Klub študentov Kran, krajše KŠK, šteje 889 članov. Sandra Camaj, predstavnica za odnose z javnostmi, nam razloži, katere cilje zasledujejo in ali se ti razlikujejo od ciljev, ki jih je v klubu imela prejšnja generacija študentov.
V upravnem odboru nadaljujemo z delom naših predhodnikov in sicer sledimo našemu glavnemu vodilu, ki je študenti za študente. Zdaj seveda pač nova zasedba prinaša tudi neke svežine, bolj podrobno s PR ekipo delamo na prenovi zunanje podobe in večje odmivnosti delovanja KŠK aktivistov. Kar želimo s tem doseči je to, da se v našem lokalnem okolju bolj prepozna delo celotnega kluba in da se s tem študente in dijake še bolj ozavešča o vseh dogodkih in ugodnostih, ki jih ponujamo. Taka še bolj sveža zadeva na področju socijale in zdravstva je projekt KŠK Zero Waste. Potem naj omenim tudi projekt za Čimbe džeza, ki je pa letošnja novost na našem resorju za kulturo. Tako da, kot vidite, je naša energija usmerjena na vse konce, seveda je pa več časa in financ porabljenih za večje projekte, kot so pa naprimer študenti dijakom, postani KŠK-jevec, mlade mamice pa teden mladih.
Camaj nam predstavi nekaj projektov, ki se dotikajo ozaveščanja ljudi, dobrodelnosti, sociale in zdravstva.
Na področju sociale in zdravstva je vse bolj razcvetel projekt KŠK Zero Waste, kjer mlade nagovarjamo k manjši porabi odpadkov. V sklopu tega projekta potem aktivisti izvajajo različne akcije, naprimer za dan mrtvih smo imeli stolnico pred pokopališčem, kjer sta aktivistki delili poslikane kamenčke in sveče, ki smo jih izdelali iz čebeljega voska. Potem na svetovni dan hrane smo se odpravili na gimnazijo, kjer smo dijakom, ki so pravilno rešili nek ego kviz, ki smo ga pripravili, smo jim potem podarili emajlirano šalčko za večkratno uporabo. Potem naj omenim tudi vsakoletni projekt na področju izobraževanja študenti dijakom. To je v bistvu nekakšen neformalni informativni dan, kjer dijaki dobijo veliko informacij o študiju oziroma različnih fakultetah in sploh pač načinu študija direktno od študentov. Že nekaj let imamo tudi projekt Mlade mamice. Tu se kreira program za mlade družine, kjer je eden izmed staršev študent. Tako da vsako leto potem v sklopu tega organiziramo prihod Božička, pa izlet v živalski vrt in podobne take dejavnosti. Novembra smo pa organizirali tudi obnovitveno delavnico prve pomoči. To je bila res fajna zadeva, se mi zdi, da bi morali vsi to bolj pogosto prakticirati, ker je takšno znanje pač res dobesedno življenjskega pomena. Pomemben projekt je tudi pravna pomoč, kjer se študenti lahko obračajo na nas z vprašanji bolj pravne narave, se pravi, če imajo kakšen tak problem, ki ga sami ne znajo razrešiti ali pa če se ne razumejo povsem. Imamo študenta prava, ki potem odgovarja na ta vprašanja in jim pomaga reševati njihove probleme. Potem izvajali smo tudi projekt Korak naprej. Tam so naši aktivisti posvetili svoj prosti čas za izvajanje aktivnosti z osebami s poškodbami glave. Naprimer, učili so jih angleščino, potem skupaj so urejali njihov vrt, pa kdaj se je učilo potem tudi na bowling in podobne take bolj razbremenjujoče aktivnosti. Imamo tudi krvodajalske akcije, pa tudi vsak teden imamo radijsko študentsko oddajo, pa brezplačno revijo za PIK. Tukaj se na obeh področjih dotikamo socialnih vsebin z področja študentske problematike.
KŠK med drugim sodeluje tudi z društvom Train Station Subart. Darči Kruševac, aktiven član društva in poznavalec kulturno-glasbene scene v Kranju, nam predstavi to vrstna sodelovanja.
Z tem mladih ponovat, ali oni naredijo svoj dogodek, kle, pa jim ga mi pomagamo spelati, ali pa mi naredimo en dogodek, ki je pač v sklopu tedna mladih. V zadnjem času pa so tudi kakšni taki projekti, recimo zdaj z njimi delamo tale začimbe jazza projekt, to je enkrat mesečno glasbeni dogodek, pa imeli smo tudi svežen projekt pred leti, ki smo te mlade neuljavljene bende predstavljali, največ v glasbenem, na glasbeni ravni, no, glasbenimi dogodki sodelujemo. Pa občasno in tudi za njihov dogodek mi kakšno opremo posodimo, pa take stvari. V glavnem smo kar cool.
Slišali smo kar nekaj primerov dobre prakse organizacije dogodkov in sodelovanja z lokalno alternativno sceno. Zdaj pa se obrnimo k finančnemu vidiku. Letni proračun KŠK-ja po podatkih Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve znaša približno 280 tisoč evrov. Zgolj za občutek naj povemo, da so za leto 2018 prejeli skupno 19 tisoč evrov iz proračunskih in drugih javnih sredstev. Govorimo o sredstvih, pridobljenih z občinskimi in državnimi razpisi. V letu 2018 je klub prejel še 235 tisoč evrov iz fundacij, skladov in ustanov. Med slednje štejemo sredstva, ki jih Študentska organizacija Slovenije, krajše ŠOS, namenja klubom in društvom. Predsednik društva Alen Koča razloži, kako so sredstva porazdeljena na resorje.
Razporeditev sredstev na resorje je uravnotežena. V letu 2020 načrtujemo, da resor sociale in zdravstva ter resor izobraževanja porabljate približno enak procent sredstev, torej vsak 24% sredstev, resor šport nekaj manj, resor kultura pa dobre 3% več.
Klub študentov Kranj je po podatkih Erarja financiran pretežno strani Študentske organizacije Slovenije. Temu sledita Mestna občina Kranj in Urad Republike Slovenije za mladino. Mestna občina Kranj je v preteklem letu KŠK-ju za projekte namenila 16 tisoč evrov. Obrnili smo se na Mestno občino Kranj in jih vprašali, katere klubske projekte občina sofinancira. Odgovarja podžupan občine Janez Črne.
Na javne razpise mestne občine Kranj se klub študentov Kranj prijavlja na več razpisov. Predvsem je tukaj sofinanciranje mladinskih dejavnosti v mestni občini Kranj. Za leto 2020 so prijavili projekte kot študenti dijakov, revija za PIK ter nočni tek po ulicah Kranja ter potem na triletnem razpisal za financiranje področja kulture, še projekt Tedna mladih.
Ker se dnevno srečujemo z vprašanji, vezanimi na krizne razmere, smo predsednika KŠK-ja vprašali tudi, ali pričakujejo upad letnega proračuna ter kakšne načrte imajo s plačilom honorarjev.
Upad koncesijskih dajatev seveda pričakujemo. Po poročili študentskih servisov naj bi povpraševanje za študentsko delo padlo za 90%. Honorari se v tem času skoraj ne izplačujejo, saj se večina projektov ne izvaja, prav tako imamo zaprto infotočko, organi kluba se sestajajo redkeje oziroma se nekateri sploh ne, kar pomeni, da honorarje ne prejemajo oziroma je ta ustrezno nižji.
Konkretnih rešitev, s katerimi bi študentom pomagali v kriznih razmerah, še nimajo. Kučar dodaja, da razmišljajo o skladu, s katerim bi pomagali študentom v stiski, še vedno pa izvajajo pravno pomoč študentom.
Zaradi trenutnih razmer iščemo načine, kako ustanoviti sklad ali nekaj podobnega in bomo s tem lahko pomagali študentom v krizi. Prav tako še vedno izvajamo projekte, kot so brezplačno pravno svetovanje, ki pomaga študentom, ki zaradi trenutnih razmer iščejo pravne nasvete, radijsko oddajo, ki zavešča študente o trenutni situaciji, ter brezplačno študentsko revijo za PIK. Prav tako smo v dogovoru z mestno občino Kranj in civilno zaščito v pripravljenosti za pomoč, ko bodo to potrebovali.
Mnenje o življenju mladih v občini Kranj in delovanju KŠK-ja smo želeli pridobiti tudi od mladih, ki tam živijo. Študentka filozofske fakultete nam pove, da ta je življenje mladih v Kranju nasploh dokaj mrtvo. Mladi pa se dogodkov in zabav pogosteje udeležujejo v Ljubljani. Zato se ji zdi nujno, da KŠK še pogosteje organizira različne dogodke, ki bi mlade obdržalo v svoji občini. Mnenje o delovanju KŠK-ja nam je podal tudi dijak, ki ne želi biti imenovan.
Se mi zdi, da KŠK v Kranju kar v redu deluje, imajo v redu evente, ene je sicer bolj kot druge, je pa bolj poljudna organizacija, tako da so tudi njihovi eventi zastavljeni tako, da dosežejo čim večje število ljudi in da čim več zaslužijo, kvaliteta pa vmes lahko pade. En problem, ki ga imam z njimi, je to, da ponavadi, kakor slišam, dokaj nizke postavke za delo, če si začetnik, mislim, če si na novo v društvu. Če pa hočeš višjo postavko, pa si lahko izboriš samo, če imaš veze ali pa če si dolgoleten član društva. Ne? Denar je, da bi si lahko prvoščil mečkim višje postavke, pa ima kar dost. Zdi se mi, da bi lahko več delali na pravi kulturi, ne le na poceni zabavah in pop koncertih. Sicer tukaj nočem delati krivice, ker nimajo le tega, imajo tudi kakšne dobre koncerte, pa zelo kulturne evente, ampak je pa veliko več teh poceni zabav in pop koncertov. Drugače pa imam z njimi večino zelo pozitivne izkušnje, pa sam na njihovih eventih zelo fajn.
ŠOS je vladi Republike Slovenije pred dvema tednoma predložil predloge ukrepov, ki bi krili izpad prihodkov iz študentskega dela v višini 80% povprečnega mesečnega dohodka študenta. Za konec smo predsednika KŠK-ja povprašali še, kakšno je njegovo mnenje o predlogih ŠOS-a ter kako bi se po njegovem mnenju ŠOS moral soočiti s krizo, v kateri so se znašli nekateri študenti.
Predlog ŠOS-a glede povprečnega letnega zaslužka podpiram, saj ravno tako rešitev doseže ogrožene študente, ki se jim izpad prihodka trenutno najbolj pozna. S pozivi iniciativ se na ŠOS-u ukvarja zato zadolžene osebe, zato se glede tega ne bi opredelil.
Prispevek je pripravila Maruša.
Kako rečemo študentskemu funkcionarju, ki nima časa za jadranje in študentski denar raje nameni pomembnim in učinkovitim zadevam? Show off. Show off. Oddaja, v kateri se poskušamo dokopati do dobrih praks študentskega organiziranja.